Divan rojên dalê Enqere rengî siyaseteka nerm û nû derdikeve pêş. Demeka dirêje ku di navbera desthilatî û opozisyona Tirkiyê de ti gav hevdîtineka germ pêk nehatibû. Lê di duyê Gulanê de serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan li navenda giştî ya AKP pêşwaziya serokê giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel kir. Durêber betirî saate ku nîv axivîn. Dura eşkere bû ku ev dîdar di rewşeka erênî de boriye. Piştî hevdîtinê rojek şûnda Erdoğan daxuyînek da û ragihand ku piştî ku Özgür Özel bû serokê giştî yê CHP rewşeka girîng daye destpêkirin. Erdoğan got: Di demên berê de ti cargavên wiha nedihatin avêtin. Ezê jî di fersendeka herî nêz de dê serdana CHP bikim. Pêdiviye ku em di nav siyasetê de pêvajiyeka nerm bidin destpêkirin. Dawiya qisedana Erdoğan. Piştî hevdîtina Erdoğan û Özel duh jî hefserokên giştî yên Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya gelan Dem Partî Tuncer Bakıran û Tulay Hatimoğulları serdana CHP kirin û bi serokên giştî yê CHP Özgür Özer ra hevdîtin çêkirin. Piştî hevdîtinê Bakıran, Hatimoğulları û Özer pêk va derketin pêşberî kamerayan. Özer de prens konferansê de li ser hevdîtina li gel Erdoğan rawestiya û ragihand ku ew di rojevê de çi heye li ser van hemûyan rawestiyane. Özer got: Ev hevdîtin ji bo demokrasiya Tirkiye xalekî gelek girîng e. Pirsgirêkên ku hene me yek bi yek pêşkêş kir. Biriz Erdoğan jî wê serdana CHP bike. Dawiya qisedanên Özer. Ev geşedan bi tevahî tê çi wateyê, gelo çi bû ku ev rewşa ha derket pêş. Lê pirsa herî girîng ew e ku gelo ev hevdîtin wê di nav siyaseta Tirkiye de pêkane ku bibe xeteka nû. Spor radigînin ku piştî hilbijatinên şaredariyê li Tirkiye rewşeka nû pêkhatiye. Opozisyon bûye partiya yekem, desthilatî jî bûye partiya duyem. Ev yek jî wê li ser siyaseta Tirkiye rewşeka nû bide destpêkirin. Serokê lêkolîna Optîmar Hilmi Daşdemîr, lêkolînvanê Raya Giştî, Semih Turan û rojnamevan Neşat Gündoğdu hem rewşa partiyên siyasî li Tirkiye çine û hem jî pêvajiya ku derketiye holê ji dengê Amerîkayê re nirxandin. Daşdemîr hemû van geçedana bi pêvajiyeka nû va girê dide.
AK Parti'nin içerisinde bir değişim bekleniyor hem kabinede hem de.
Daşdemîr dibêje: Di nav AKP'da guherînek tê çavrêkirin. Ev yek wê hem di siyasetê de û hem jî di nav kadrên partiyê de xwe diyar bike. Lê dikarim bêjim ku heke guherandin bibêjî wê di çarçiveyeka teng dabe. Dawiya gotinên Daşdemîr. Semih Turan jî di guherandina siyaseta Tirkiye'de CHP wek partiyeka pêşeng dibîne.
Yani değişimi gerçekleştirerek seçime giren tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi.
Turan dibêje: CHP di vê hilbijartinê de pêşengiya guherandinê da destpêkirin. Ev yekşî li ser hilbijêran coşek veda. Li gor rojnamevan Gündoğdu jî tê diyar kirin ku CHP ji hilbijêrên xeyîdî dengekî mezin girtiye.
Sağ seçmenin, küskün seçmenin tekrar...
Gündoğdu dibêje: Hilbijêrên gelek partiyan piştgirî dan CHP. Ev yek jî hawirdoreka erênî pêkanî. Lê bivê nevê her partî wê dengê xwe yê deyn ji CHP baş da daxwaz bike. Dawiya gotinên Gündoğdu. Serdana Dem Partiyê ya CHP jî gelek balkışan. Di prens konferansı da cihate ragandın ku ev hevdîtinan wê di rojên dahatû da berdewam bikin. Hêjayî diyarkirineye ku berî hevdîtina Erdoğan û Özer li parlamena Tirkiye serokê meclisê Numan Kurtulmuş jî Serdana Dem Partiyê kiribû û Bakıran û Hatimoğulları ra civiya bû. Heke tiştekî derasayî nebe wisa dixuye ku siyaseta Tirkiye wê ber bi nermbûnekê ve biçe. Eyüp Demir, Denge Amerika, Enkere.